Όπως διαμορφώνεται μετά τη χθεσινή έγκριση του εμβολίου της Moderna από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, απομένουν τα τυπικά πλέον από την πλευρά της Κομισιόν για να έχουμε από την άλλη εβδομάδα και σε όλες τις χώρες επιπλέον εμβόλια. Εάν μετράμε σωστά, που μετράμε σωστά, αυτή τη στιγμή με βάση τον αριθμό των εμβολίων που έχει παραγγείλει από την Pfizer και από τη Moderna η Ευρωπαϊκή Ένωση, καλύπτεται ο μισός πληθυσμός της Ευρώπης και περιμένουμε την AstraZeneca και στην Ευρώπη. Περιμένουμε και μια σειρά άλλων 4-5 εμβολίων προκειμένου να προχωρήσουν και οι αντίστοιχες συμφωνίες που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρκετοί μίλησαν για αστοχία σε αυτή την πολιτική. Εκ του αποτελέσματος έχω την αίσθηση ότι θα κριθεί και μέχρι τώρα το αποτέλεσμα φαίνεται σταδιακά να βγαίνει. Αλλά εδώ δεν έχει σημασία το τι λέμε εμείς, σημασία έχει τι λένε οι ειδικοί και θελήσαμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Αχιλέα Γραβάνη, καθηγητή φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και ερευνητή στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Τι κάνετε, χρόνια σας πολλά.
Καλημέρα και καλή χρονιά, κύριε Παπαγεωργίου.
Κύριε Γραβάνη, πρώτα απ' όλα να ρωτήσω στο πρακτικό μέρος της ιστορίας. Έχουμε άλλο ένα εμβόλιο. Τι διαφορές έχει από αυτό που έχει ήδη εγκριθεί της Pfizer και τι θα πρέπει να γνωρίζουμε αυτό ως οι υποψήφοι να κάνουμε αυτό το εμβόλιο όταν έρθει η σειρά μας.
Το εμβόλιο της Moderna έχει την ίδια πλατφόρμα, είναι της ίδιας πλατφόρμας με το εμβόλιο της Pfizer, BioNTech, είναι δηλαδή και τα δύο mRNA εμβόλια. Η μόνη διαφορά, έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα, περίπου 95%, όπως διαφάνηκε από την κλινική δοκιμή φάση 3 και στα δύο εμβόλια. Είναι πολύ ασφαλή. Η μόνη διαφορά είναι ότι το εμβόλιο της Moderna μπορεί να διατηρηθεί πιο εύκολα σε θερμοκρασίες κοντά στο 0, πράγμα το οποίο το κάνει πολύ πιο διαχύσιμο στην χρήση του, διότι οι υποδομές είναι πολύ πιο πυκνές σε καταψύκτηση σε ψυγεία τα οποία είναι από 0,4 μέχρι 10 βαθμούς. Αλλά γενικότερα και τα δύο εμβόλια έχουν τον ίδιο μηχανισμό εμβολιασμού και είναι το ίδιο αποτελεσματικά και ασφαλή.
Να κάνω την ερώτηση από τον τρόπο με τον οποίο έχουμε προγραμματίσει τους εμβολιασμούς και στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά. Θεωρείτε ότι η πολιτική που έχει ακολουθεί είναι η ενδεδειγμένη και μιλάω για την ευρωπαϊκή πολιτική. Έχει πάρει όλες τις εταιρείες με τη σειρά αυτές που αναμένεται να βγάλουν, έβγαλαν και αναμένεται να βγάλουν εμβόλιο και έχει κατοχυρώσει ένα τεράστιο αριθμό, με δεδομένο όμως ότι θα υπάρχουν και επιτυχείς τρίτες φάσεις δοκιμών από όλες τις εταιρείες. Είναι η λογική αυτή, η κατάλληλη λογική, ή θα έπρεπε να είχε πάρει μεγαλύτερες ποσότητες, να είχε προχωρήσει σε συμφωνίες με τις εταιρείες που έχουμε μέχρι τώρα?
Κύριε Παπαγεωργίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη υπογράψει με 7 διαφορετικές εταιρείες για την χορήγηση μέσα στο 2021 2 δισεκατομμυρίων εμβολίων, δόσεων εμβολίων. Αυτές οι δόσεις είναι υπεραρκετές για να καλύψουν τα 530 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών και μάλιστα έχει συζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι προς το καλοκαίρι ό,τι περισσεύει θα το δίνουν σε τρίτες χώρες ευρωπαϊκές, δηλαδή σε χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και σε χώρες πολύ πιο δύσκολο να έχουν διάθεση το εμβολίο, που είναι οι χώρες του τρίτου κόσμου, Αφρική, Ασία κτλ. Άρα η πολιτική όσον αφορά την κάλυψη του ευρωπαϊκού χώρου, των Ευρωπαίων πολιτών, είναι αποτελεσματική. Τώρα, αυτό το οποίο υπάρχει σαν θέμα και θεωρώ ότι είναι λογικό, είναι η χρονικότητα της διαθεσιμότητας όλων αυτών των εμβολίων. Ξέρετε, το εγχείρημα να εμβολιάσουμε 4 με 5 δισεκατομμύρια συμπολιτών μας, συνανθρώπων σε όλο τον κόσμο ή 6 με 7 εκατομμύρια Ελλήνων είναι τεράστιο. Και είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν τέτοιου είδους καθυστερήσεις και προβλήματα. Γι' αυτό και τίνω κάθε φορά να επισημαίνω ότι το εμβόλιο έχει έρθει. Ίσως αισθάνομαι ότι η όλη συζήτηση, η δημόσια συζήτηση στη χώρα μας ήταν πρώιμη για το εμβόλιο. Δηλαδή αναπτύχθηκε μια ελπίδα πρώιμα. Η ελπίδα υφίσταται και είναι σημαντική και είναι εδώ. Αλλά ξέρετε, δεν θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός και θα επηρεάσει την ανοσία της κοινότητας τόσο γρήγορα όσο διεφάνει από τον δημόσιο διάλογο. Είχα πει πριν από κάποιους μήνες ότι ο εμβολιασμός θα γίνει και θα ξεκινήσει προς το τέλος του χειμώνα, δηλαδή τέλος Ιανουαρίου του μήνα αυτού που διερχόμαστε, αρχές Φεβρουαρίου. Και κάπως έτσι θα γίνει. Άρα για μένα όλες αυτές οι διαδικασίες δεν αποτελούν καμία έκπληξη. Θα έλεγα έκπληξη αποτελεί η συζήτηση που έγινε πρώιμα ότι ήρθε εδώ το εμβόλιο πριν τις γιορτές και άρα τα πάντα μπαίνουν σε μια διαδικασία λύσης. Δεν ισχύει αυτό. Θα περάσουμε αρκετούς μήνες ώστε να έχουμε αυτό που είναι το προσδοκόμενο, να έχουμε δηλαδή μια ανοσία στην κοινότητα μεταξύ 65 και 70% για να αναπτύξουμε το τείχος ανοσίας που χρειαζόμαστε ώστε να αφήσουμε την πανδημία προς το τέλος του τρέχοντος έτους πίσω.
Μιλήσατε για την ασφάλεια των εμβολίων, άρα εκ των πραγμάτων όταν έρθει η σειρά μας όλοι θα πρέπει να πάμε και να κάνουμε τα εμβόλια. Θέλω να μιλήσουμε πρώτα απ' όλα για το τι θα κρίνει τη χρονική διαφορά μεταξύ των δόσεων του εμβολίου, δηλαδή ποια είναι η ενδεδειγμένη χρονική διαφορά με βάση τις μελέτες μέχρι τώρα, και επίσης εάν το κάνουμε το εμβόλιο, υπάρχουν κάποια πρώτα δείγματα για το πότε θα χρειαστεί να το ξανακάνουμε, πόσο κρατάει πόσο κρατάμε τα αντισώματα ή όχι?
Κοιτάξτε, η συζήτηση που ξεκίνησε από τον πανικό της Αγγλίας, η Αγγλία δυστυχώς είναι ένα εξαιρετικά κακό παράδειγμα διαχείρισης της πανδημίας του κορονοϊού. Το στέλεχος το καινούριο, δεν είμαι βέβαιος αν στο στέλεχος το καινούριο με τις μεταλλάξεις που υπάρχουν οφείλεται αυτή η τεράστια έκρηξη διάδοσης του ιού στη Μεγάλη Βρετανία, 62.000 κρούσματα προχθές σε μία μέρα, ή στον τρόπο τον οποίο χειρίστηκε η πολιτεία και οι πολίτες στη Μεγάλη Βρετανία τη λίμωξη. Η συζήτηση αυτή και κάτω από αυτόν τον πανικό, κύριε Παπαγεωργίου, υπήρξε η συζήτηση να αυξήσουμε το διάστημα μεταξύ της πρώτης και της αναμνηστικής δεύτερης δόσης. Το θεωρώ αυτή τη συζήτηση τελείως άκερη και εξαιρετικά επικίνδυνη. Ευτυχώς οι ρυθμιστικοί οργανισμοί της Αμερικής, το FDA και της Ευρώπης, η EMA, έβγαλαν επίσημες ανακοινώσεις που θέλουν να τελειώσει αυτή η συζήτηση, είτε στην Αγγλία είτε στην Γερμανία που ακολούθησε, είτε στην Ελλάδα. Ευτυχώς εδώ δεν φέραμε το θέμα ακόμη στο δημόσιο διάλογο. Ο εμβολιασμός των συμπολιτών μας θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το πρωτόκολλο, το οποίο είναι ασφαλές από την κλινική δοκιμή φάσης 3. Δηλαδή για το εμβόλιο της Pfizer η δεύτερη δόση 3 εβδομάδες μετά την πρώτη και το εμβόλιο της Moderna 4 εβδομάδες μετά την πρώτη. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Τώρα, ξέρετε πολύ καλά ότι η ανοσία δεν επιτυχάνεται αμέσως μετά την πρώτη δόση, παρότι μετά από 15 μέρες έχουν δείξει μελέτες φάσης 3 ότι ένα μεγάλο ποσοστό αναπτύσσει μια ικανή ποσότητα αντισωμάτων. Αλλά δεν είναι ακόμα βέβαιο ότι αυτή η ικανή ποσότητα αντισωμάτων είναι και η προστατευτική. Αυτή που είναι σαφώς προστατευτική είναι 5 με 10 μέρες μετά τη δεύτερη δόση. Άρα η ανοσία στην κοινότητα μετά την πρώτη δόση αναπτύσσεται με βεβαιότητα 30 με 35 μέρες μετά την πρώτη δόση. Άρα πρέπει η χώρα μας και γενικότερα η οργάνωση του εμβολιασμού να κρατήσει αυτού του είδους ακριβώς τις διαδικασίες.
Και πόσο κρατάει αυτό το...
Η ανοσία δεν ξέρουμε, αλλά σήμερα δημοσιεύτηκε στο κορυφαίο περιοδικό Science η μελέτη που έγινε από το παλιό νοσοκομείο στο Mount Sinai στη Νέα Υόρκη, που δείχνει ότι 8, ίσως και 9 μήνες μετά την λίμωξη από τον ιό υπάρχει ικανή ποσότητα εξουδετερωτικών αντισωμάτων στο αίμα των ασθενών, και όχι μόνο αντισώματα αλλά και κύτταρα μνήμης και βύταρα κύτταρα μνήμης που παράγονται αντισώματα, και βύτα λεμφοκύτταρα εννοώ, και ταφ κύτταρα τοξικά λεμφοκύτταρα, τα οποία είναι αυτά τα οποία καταστρέφουν τα κύτταρά μας, τα οποία έχουν μολυνθεί και στην ουσία διακόπτουν τα εργοστάσια παραγωγής του ιού μέσα στον ξενιστή, μέσα στο σώμα μας. Άρα, εάν στη φυσική ανοσία, κύριε Παπαγεωργίου, υπάρχει κάλυψη, όπως διαφαίνεται από την πολύ σημαντική αυτή μελέτη, για τουλάχιστον 8 με 9 μήνες, ο εμβολιασμός είναι πιο ενεργητικός τρόπος ανοσοποίησης. Άρα, είναι πάρα πολύ πιθανόν ότι το εμβόλιο, τουλάχιστον τα δύο αυτά εμβόλια που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας, θα καλύπτουν για 10-12 μήνες τους εμβολιασμένους.
Κύριε Γραβάνη, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Ήταν διαφωτιστική ούτως ή άλλως και θα την ξανακάνουμε σύντομα όταν θα έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα, μάλλον όταν θα έχει προχωρήσει αρχικά η πορεία του εμβολιασμού του πληθυσμού, και ενώ πέραν των πρώτων ομάδων του νοσηλευτικού προσωπικού ή των μεγαλύτερων.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να αναφέρω πριν τελειώσουμε ότι ήδη έχουν λάβει το εμβόλιο της Pfizer 4,5 εκατομμύρια συνανθρώπους μας σε όλο τον κόσμο, και άρα έχουμε ήδη αρκετή πληροφορία που επιβεβαιώνει τις μελέτες φάσης 3 που έγιναν σε 3 χώρες του κόσμου. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, κύριε Γραβάνη, σας ευχαριστώ πολύ.